Šodien ministru kabineta komitejas sēdē lēma virzīt tālākai izskatīšanai ekonomikas ministrijas izstrādātos priekšlikumus, kas no 2022. Gada ļautu likvidēt līdzšinējo obligātās iepirkuma komponentes jeb OIK sistēmu. To 3 gadu laikā izvietotu jauns zaļās enerģijas atbalsta veids, kurā zaļās enerģijas ražotājiem piemaksātu, stāsta ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Jānis Patmalnieks.
Ja sākotnēji tie bija zaļie certifikāti, ko mēs piedāvājam, kas ir arī dažās valstīs ir pieņemts modelis, kādā veidā darbojas šie atjaunojumu energoresursu ražotāji, tagad mēs to mainam uz piemaksu virs vairumtirgus cenas, kā modeli, kādā veidā šie te ražotāji saņem atlīdzības starp viņu faktiskajām izmaksām un vairumtirgus cenu.
Lai to paveiktu, ministriju ieskatā 3 gadu laikā būtu jāveic vairākas darbības. Piedāvātie rīcību pasākumi ietver jau šogad novērt pārsubsidāciju visām OIK elektrostacijām, kā arī samazināt atbalstu eksploatācijā nenodotām elektrostacijām. Bet no 2022. Gada ministrija rosina ievies stingrākas prasības biogāzes staciju izejvielām, kā arī pātraukt elektroenerģijas galu lietotāju maksājumus dabas gāzes koģenerācijas stacijām, izņemot TEC2. Patmalnieks norāda, ka tas ļautu krasi samazināt valstu līdzekļu izlietojumu zaļās enerģijas atbalstām.
Ja teiksim, 2016. Gadā mums bija vairāk nekā 200 miljonu šis atbalsts, tad 2022. Gadā mēs reiķinām, ka viņš varētu būt ap 100 miljonu eiro šis atbalsts šiem ražotājiem. Iepratim, teiksim, vēsturis prognozētajiem tiem pašiem 200 miljoniem eiro faktiski. Tas ir samazinājums divas lietotāju maksājumos, tas vēl lielāks samazinājums būtu mums.
Ekonomikas ministrijas izstrādātie priekšlikumi OIK atcelšana nosaka pēc 3 gadiem, tomēr partijas iepriekš izteikušās, ka to būtu jāizdara ātrāk. Ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens gan uzskata, ka 3 gadi ir optimāls laiks, lai visu paspētu, izdiskutētu un nedraudētu tiesu darbi.
Lai to darītu ātrāk, mums jāskatās, kas risinājums tieši ir. Protams, vienkāršākais ir atcelt OIK vispār un iesniegt likumu grozījumus, un to var darīt arī saime, tas nav jādara valdībai, vai ne? Nu, katrā ziņā es arī šodien dzirdēju gan no premjera, gan no arī ekspertiem aicinām vēlreiz izvērtēt tiesiskumu, un mēs tiešām esam skatījušies tā, lai mēs neierautu valstī tiesvedībās, un ja tāds ir iespējams bez tiesvedībām izdarīt 6 mēnešu laikā ļoti labi, ja, tad to lai uz priekšu, lai daram, un protams, ka iedzīvotāji būs priecīgi.
Ekonomikas ministrija gan nevar apstiprināt, ka arī tagad tiesvedību pret valsti nebūs. Gala lēmumu par OIK atcelšanu gan būs jāpieņem jaunajai valdībai, un pirms tam tas būs arī jāskaņo ar Eiropas komisiju. Rudolfs Krieviņš, Latvijas radio.